Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje Finansų neformalai kalbėsime apie būsto įsigijimo alternatyvą nuomokis ir pirk. Jūs sugalvota tiems, kurie nuo savo būsto įsigijimui nėra sutaupę reikiamos sumos pradiniam įnašui. Šis nuomokis ir pirk verslo modelis sparčiai populiarėja Jungtinėse valstijose bei Jungtinėje karalystėje, kurių miestuose dėl augančių kainų pirkti būstą darosi vis sunkiau. Kaip veikia šis verslo modelis ir ar jis prigis Lietuvoje, šiandien apie tai kalbėsime su startuolio Numai vadovu, direktoriumi Aurimu Čiagumi. Sveiki.
Sveiki.
Na, papasakokit apskritai, kokiu principu veikia šita platforma nuomokis ir pirk ir na, kaip neturint pradinio įnašo šiais laikais galima įsigyti tą būstą?
Gal pradėčiau nuo to, kad mes ne visai esam platforma. Platforma tai taip lyg ir reikštų, kad mes neprisimam atsakomybės, tai mes iš esmės prisimam pilną atsakomybę už tą, ką darom. Nesam tiesiog operatoriai kažko ir pats modelis jis veikia taip, kad reiškia klientas, kuris ateityje po kelių metų gali gauti būsto paskolą, bet šiuo metu to negali padaryti dėl kažkokių nedidelių nestiprių priežasčių, pavadinkim, neturi pradinio, ar ten reiškia jo darbo patirtis yra nepakankamai ilga ir panašios priežastys dominuojančios, jisai išsirenka būstą, ateina pas mus, mes įvertinam patį turtą, kurį jis nori pirkti, įvertinam patį klientą, jo mokumą, jo istoriją, jo pajamas ir priėmę sprendimą, reiškia, perkam tą būstą. Tai kaip pavyzdys, pavyzdžiui, klientas, jeigu jis rinko 100 tūkstančių eurų būstą, mes jį nuperkam, mes jį jam išnuomojam ir kol nuomojasi, klientas gali jį bet kada iš mūsų nupirkti už tą pačią 100 tūkstančių eurų kainą. Tai yra bet kada po metų arba po dviejų arba po trijų jis gali tiesiog, kai jau bus pasiruošęs gauti būsto paskolą, iš mūsų jį nusipirkti.
Na, jūs palietės konkretų pavyzdį, ar ne? Žmogus nori įsigyti būstą kainuojantį 100 tūkstančių. Kiek jam per mėnesį kainuotų ta nuoma?
Tai mes iš esmės gal paimkim tokį standartinį, kur dažniausiai reiškia klientai renkasi mūsų mokėjimo planą, nes mes jau turim skirtingų sprendimų. Pagal skirtingus kliento poreikius pritaikom jos, bet standartiškai būna taip, kad nuoma klientų kainuoja 640 kažkur tai eurų per mėnesį ir plus jisai dar moka kaupimą, kuris jam grįžta, kai jis perka tą iš mūsų būstą. Tai moka dar 207 eurus kaupimą kas mėnesį. Nu, iš esmės per mėnesį gaunasi jam mokėti 850 eurų už tokį būstą. Tai kaip pavyzdys būtų, reiškia, jeigu jis nuomotųsi tokį būstą šiaip rinkoje, tiesiog iš standartinio nuomotojo, jis mokėtų kokius ten 500-600 eurų per mėnesį nuomą, tai mums moka 640, šiek tiek daugiau, bet už tai jis ką gauna, tai gauna, kad gali išsirinkti būstą kokį nori, gali įsirengti kaip jį nori, ir jisai gauna komfortą, kad galės jį ir pirkti paskui iš mūsų už tą pačią pradinę kainą. Tai kai minėjot, iš esmės visur kainos šiek tiek auga nekilnojamo turto nuosekliai ilguoju laikotarpiu, tai jisai realiai finansiškai gali ir sutaupyti, naudodamės mūsų sprendimu. Nu, žodžiu, tuo reiškia metu jisai sukaupia pradinį per ten, skirtingą planą pasirinkus skirtingai būna, bet tarp 3-4 metų jisai sukaupia ir gali eiti į banką.
Gerai, kitu ateini į banką, tu gauni labai aiškius skaičius, labai aiškiai įsivaizduoja, kiek tau kainuos tas pasiskolinimas iš banko. Šiuo atveju, na, kaip suprasti, kaip įsivertinti, kiek va tokia paslauga, nes akivaizdu, jūsų verslas taip pat turi uždirbti, ar ne, iš šitos paslaugos, tai kiek šiuo atveju žmogui tai kainuoja? Ar jam apsimoka tai daryti, gal jam apsimoka susirasti kokį nors nuomai pigų variantą ir pačiam taupyti tuos pinigus pradiniam įnašai?
Tai dėl kainodaros, tai mūsų puslapį yra skaičiuoklės. Pagal tas skaičiuoklės tikrai galima įsivertinti, turbūt ir bankos yra skaičiuoklės būsto paskolų.
Na, bet pavyzdžiui, kad įsivaizduotum, kiek tai kainuoja?
Tai kaip ir minėjau, nuoma kainuojas prie tokio būsto 640 eurų plus kaupimus, kuriuos klientas moka. Žinoma, kainuos sutarties mokestis 0,5% nuo turto vertės ir mes imame užstatą 5% dydžio nuo turto vertės. Tai realiai vienkartiniai mokesčiai sutartis ir užstatas, paskui nuoma ir kaupimai ir tai įrašoma į sutartį, tas kainos nekinta visų laikotarpiu ir iš esmės tas yra klientui ir labai naudinga.
Jeigu žmogus pasirenka vis dėlto šitą modelį nuomokis ir pirk, per kiek laiko paprastai jisai sukaupia tą pradinį įnašą?
Dažniausiais turbūt scenarius, jeigu ramiai žiūrint ir ten nebus ten kažkur, tai kad jis uždirbo, gavo, pavyzdžiui, premiją darbę ir jis sukaupė anksčiau, tai jeigu tiesiog pagal mūsų modelį veikiant, tai jis per 4 metus tikrai jį sukaupė. O jeigu jis gavo iš kažkur papildomų pajamų ar ten kažkur sutaupė daugiau pats, tai jis gali bet kada įsipirkti anksčiau. Tai kaip pavyzdys, mes jau turim kelis klientus, kurie atsipirko iš mūsų turto sėkmingai, nes tiesiog gavo premiją ar kažkur kitur uždirbo pinigų ir sukupė pradinį ir išsipirko per su būsto paskolą būstus.
Ar aš teisingai darau prielaidą, kad na, tokia galimybė nuomokis ir pirk labiau orientuota į tos jaunesnius žmonės, kurie na, ką tik pradėjo dirbti rinkoje ir dar tiesiog neturi to, na, to įnašo pradinio, ar nebūtinai?
Labai skirtingų būna motyvacijų. Taip, vieni iš tų yra pirmas toks segmentas jauna pora, abu dirbantys, dar be vaikų, kurie jau nori įsigyti pirmą būstą, bet dar neturi sukaupę pradinio. Kiti klientai gal šiek tiek jau būna vyresni, kurie pradėjo savo verslą. Sakykim, amžius būtų jau 35 gal metai apie ir jie pradėjo verslą ar pradėjo dirbti laisvai samdomą darbą kaip kažkokie profesionalai IT, rinkodaros, finansų. Ir jie irgi turi problemų, ne dėl to, kad neturi pradinio galbūt, bet dėl to, kad jų pajamos kol kas dar nėra tokia ilga istorija jų pajamų toj srity, kad bankas finansuotų, jie irgi naudojasi mūsų paslaugom.
Na, tokius pasiūlymus turi kai kurie nekilnojamo turto statytojai, jie taip pat siūlo iš jų įsigyti būstą be pradinio įnašo ir jame taip pat iš pradžių nuomotis, o paskui įsigyti. Na, kuo šis variantas nuomokis ir pirk skiriasi nuo nekilnojamo turto statytojų pasiūlymo?
Tai iš esmės skiriasi pagrindinės skirtumas yra, kad mes galim pirkti ir iš tų pačių vystytų, kurie tą paslaugą teikia savo. Mes neprisirišę prie kažkokio vieno vystytojo, esam nepriklausomi. Ir iš esmės galim pirkti bet kurį turtą, kuris atitinka mūsų reikalavimus.
Na, kaip žinia, bankai labai griežtai vertina, kam duoti tą paskolą. O kaip yra su šita alternatyva? Ar jie gali pasinaudoti bet kas, ar jūs taip pat labai griežtai žiūrit ir vertinat pajamas, galimybės ir visą kitą?
Mes labai atsakingai vertinam. Vertinam ir pajamas, ir kliento istoriją. Bet mūsų vertinimo filosofija yra tokia, ir kokį klausimą mes užduodam ir klientui ir savo, ar šis klientas po kažkiek tai metų iš tikrųjų gaus būsto paskolą. Nu, ar jis turi potencialą gauti būsto paskolą. Tai iš esmės vertinam per tą pusę. Tai jeigu jis neturi pradinio, tai jis šiandien negali gauti būsto paskolas, bet mes suprantam, kad jis gaus kažkada ateityje, kai sukaus pradinį. Ar ten reiškia, jis pradėjo dirbti nuo darbe, ar jis grįžo iš emigracijos į Lietuvą, jo tiesiog istorija per trumpą, kad jis gavo tą būsto paskolą, bet mes suprantam, kad jis dirbs ir tą būsto paskolą gaus po metų, dviejų ar trijų. Tai iš esmės pats vertinimas jis labai smarkiai nesiskiria nuo banko, tik mes interpretuojam, reiškia, šiek tiek kitaip pagrindinė mintis ir idėja, kad jis turėtų gaut būsto paskolą po kažkiek metų.
Na, bet šiuo metu, kai yra pandemija, to apibrėžtumo labai daug, gana na, sunku įvertinti, kaip ten jam seksis po 3-4 metų.
Taip, sunku vertinti, bet pandemija atėjo, pandemija praeis, gyvenimas tęsiasi ir bankai realiai finansuoja ir šiuo metu matėm skaičius spalio, kiek buvo nupirkta būsto, rugsėjo, kiek buvo nupirkta būsto. Taip šiek tiek sulėtėjo lapkritį, bet tai normali situacija, taip pat sulėtėjo buvo ir kovo mėnesį ir vėl atsigaus ir vėl toliau viskas važiuos.
Na, dažnai žmonių svajonės ir galimybės prasilenkia ir tą labai greitai sužinai atėjęs į banką prašyti reikiamos sumos svajonių būstui. Na, kaip jūs nustatote tas galimybių ribas?
Taip yra dalis klientų, šiaip gan nemaža, kurie tik pradėjo apie tai galvo, dar nesusirantavę ir kas yra būsto paskola. Tai tiesiog mes jiem paaiškinam situaciją, dažnai jie nori įsigyti būstą per brangų savo galimybėm. Tai tiesiog mes paaiškinam, kad reikėtų ieškotis šiek tiek pigesnio.
Tai iš esmės suprantu, kad na, jūs nekonkuruojate su bankais, ar ne?
Taip, teisingai, mes iš tikrųjų visiškai su bankais nekonkuruojam. Jeigu klientas gali gauti būsto paskolą šiandien, tai mes nelabai ką turim jam ir pasiūlyti. Mūsų iš esmės idėja yra, kad mūsų klientui bankas pasakė taip po kažkiek tai metų. Tai mes esam vienu žingsniu arčiau, negu kad būsto paskola. Na, kaip pavyzdys, ten 95 metais Lietuvoje būsto paskolos tokios kaip formato beveik nebuvo. Gal ir buvo, bet iš esmės masiškai jos nebuvo. Ir tuo metu būsto paskola reiškia, kad tu nusipirki būstą anksčiau, negu kad stopai pačiam būstui. Tai lygiai taip mes, reiškia, tą žingsnį žengiam dar šiek tiek atgal ir su banku nekonkuruojam, o tiesiog papildom rinkoje sprendimu, kad klientas gali anksčiau pradėti gyventi savo būstą.
Na, visai neseniai skambėjo tokia istorija, kai septynios šeimos įsigijo kotedžus Pavilny ir tik tada sužinojo, kad jie pastatyti na, nelegaliai yra. Ar jūs turite kažkokių būdų apsisaugoti nuo tokių variantų?
Aišku, ta situacija Pavilnio ar panašios situacijos, jis labai sunku jas pamatyti, bet mes kaip organizacija turim apsisaugoti nuo jų ir labai, labai detaliai nagrinėjom pardavėjo dokumentus, leidimus, nes riziką šiuo atveju prisima mes ir jeigu mes nusipirktume tokį būstą, tai realiai mes patirtume didžiausią riziką, nes mūsų investicijos toj vietoj ir sudegtų. Todėl paprastas klientas, nu, kaip fizinis asmuo, jis kaip perka būstą, jis tą sprendimą daro tris kartus per gyvenimą, gal penkis kitas, bet iš tikrųjų jų daro gan retai ir daug tų niuansų neišmano. O mes kaip organizacija, kadangi riziką prisijėmam, turim tos dalykus įsigilinti ir labai labai detaliai būtent į turtą ir žiūrim. Tai būtent dokumentacijos patikrinimas yra didžiulis ir sunkus procesas.
Kas tuo atveju, jeigu žmogus išsirenka savo svajonių būstą, jis yra naujos statybos ir neturi pinigų iš ko įsirenkti? Padeda ir šiuo atveju?
Iš tiesų mes net ir nesutinkam, jeigu klientas prašo, nori pats įsirenkti būstą. Mes iš esmės finansuojam būsto įrengimą, jį organizuojam. Mūsų tikslas, kad būstas, kurį klientas nori atėti įsigyti, būtų išbaigtas, kokybiškas, geras daiktas ir finansuojam iš esmės pilnai būsto įrengimą.
Ir patys įrengiat, ar ne? Kaip
suprantu? Taip, ir patys įrengiam.
Ar apskritai esat analizavę, na, kokio nekilnojamo turto dažniausiai lietuviai renkasi būtent naudojantis šio pasiūlymu, šią alternatyvą, už kokią kainą, na, ar tai būna kotedžas, namas ar butas, vis tiek turit kažkokį portretą, ar ne, susidarė?
Labai sezoniškas portretas, po praeito kovo visi norėjo namą kotedžo.
Na, natūralu.
Visi. Šį rudinį jau yra geriau. Namo ir kotežo nori mažiau žmonių, labiau vėl grįžta į miestą. Nes turbūt supranta, kad ta pandemija kažkada praeis ir susinormalizavo situaciją. Tai šiaip labai, labai skirtingai. Yra tikrai žmonių, kurie labai nori kotežo namą prie Vilniaus.
Už kokią maždaug sumą?
Dominuoja tokie, reiškia, 100 kvadratų plus minus. Kaina jau būna 100-130 gal tūkstančių eurų. O butai dažniausiai tokie šiek tiek mažesni, gal 80-90, bet mūsų tie klientai, kurie būtų ieško, jie dažniausiai renkasi aplink centrą. Tai pavadinkim Šnipiškės, Naujamestis, Senamestis, Žvėrynas, Užupis.
Pakankamai likvidus tas turtas, ar ne, įsigijamas? Na, ar nėra taip, kad tokiu būdu skolina ir tie, kurie nesugeba patys valdyti savo finansų, dėl to, na, niekaip nesutaupo tam pradiniam įnašui? Ar čia toks mitas labiau?
Yra segmentas, žinoma, klientų, kurie nesugeba atsidėti. Tai tas segmentas klientų labai mums dėkingas, nes tas šiaip segmentas yra labai įdomus. Jis, kai gauna sąstą, ją apmoka. Jam tik ją reikia gauti.
Bet pats nesugeba atsidėti tam pradiniam įnašui.
Tai iš mūsų gana sąskaitą ir jisai sumoka labai tiksliai ir gražiai ir labai laimingas, kad nereikia jam pačiam galvoti. Tai yra toks segmentas klientų ir jie iš tiesų būna labai aukštom pajamom. Ten šeimos pajamos gali būti 5-8 tūkstančiai eurų ir jie tiesiog nesugeba atsidėti.
Tiesiog čia finansinio raštingumo trūksta?
Čia charakterio bruožas. Čia charakterio bruožas tiesiog laisvai, patogiai gyventi
ir negalvot apie nuosavą būstą.
Jie visi galvoja apie nuosavą būstą, visą laiką nori, labai stresuoja dėl to, kad to dar nepadarė.
Išleidžia dar daugiau.
Bet gyvena gerai. Ir iš tiesų galėtų banke paskolą gauti, bet va, tiesiog tokią elementarią problemą sprendžia. Tai tikrai toks klientų segmentas yra. Ir beje, jie puikiausiai moka ir mes neturim su jais jokių rūpišių.
Na gerai, o kas nutinka tuo atveju, jeigu, tarkim, po keliarių metų tas pirkėjas, tas, kuris nuomojas iš pradžių jūsų būstą, supranta, kad, na, nebenori šito būsto, tai nebėra jo svajonių būstas, arba, na, nežinau, supranta, kad, na, niekaip nesutaupys pradiniam tam įnašui, na, nežinau, neteko darbo, ar galų galiai išsiskyrė su savo antraja pusė. Kaip tokiais atvejais yra sprendžiama šita situacija?
Tai pirmas jūsų buvo, reiškia, teiginys, kad klientam nebepatinka. Tai mes netgi sutinkam keisti.
Procesas, bet tas keitimas tikriausiai kainuoja.
Tikriausiai kainuoja, nes reikia įparduoti tą esamą būstą. Tai tiesiog nusekliai elgintis, tai reiškia, nu, sako, nebenori. Nu, gerai, nebenori, tai pardavinėkim šitą. Parduodam šitą, perkam kitą. Tai tiesiog užtrunka laike, gal kainuoja ten brokerio mokesčius, notarinius mokesčius, yra tam tikrų sandų, kurias reikėtų pasidengti. Bet kokiu atveju, jeigu klientas ir su būsto paskola būtų nusipirkęs tą būstą ir norėtų keisti, jam lygiai taip pat visą tai kainuotų. Tai tiesiog mes žiūrim lankščiai, jeigu žmogus nepataikė tą būstą, tai nieko tokio, tęsiam toliau ir darom, kad būtų gerai. Jeigu klientas negali mokėti, pavyzdžiui, ne, tai sprendimai yra tokie, kad galima atidėti nuomą kažkiek, nu, kažkaip išspręsti tą situaciją, kad nenukentėtų klientas. Ir trečias variantas yra, kad nu, jeigu nebenori tikrai mokėti ir pasidavė klientas, tai mūsų vienintelis prašymas, kad tu neskubėk, imam, pardavinėjom tą būstą ir išsiskiriam gražiuoju, nes mes ko nenorim, tai nenorim, kad klientas mum paliktų, mestų raktelius ir sakyti nebenori.
Bet tada taip išeina, kad jis už tą nuomą sumokėjo labai brangiai, ar ne?
Šiek tiek brangiau galbūt, bet čia jau interpretacija, kur kokiam rajone labai skirtingos yra nuomos kainos ir teoriškai šiek tiek brangiau negu rinkoje, bet jis gavo komfortą, įsirengė kaip norėjo tą būstą. Plius, kas yra, kad jeigu būsto kainos auga ir nupirkom tikrai už gerą kainą būstą, tai ten, kai jį parduosim, tikėtinai parduosim brangiau. Bet aišku, čia gali būti visokių situacijų rinkoje, bet tikėtina parduosim brangiau. Tai tas, kas brangiau, tas lieka klientui. Mes nepretenduojame į tą sumą. Jeigu mes tvarkingai gražiai atsisveikinam, tai viską, kas brangiau parduota, yra klientų.
Mes pradžioje užsiminėme apie tai, kad toks dalykas nuomokis ir pirk labai populiarėja Jungtinėse valstijose ir Jungtinėje karalystėje, ar ne? Kokias tendencijos Lietuvoje, kiek šitas dalykas turi potencialo Lietuvoje? Jūs pradėjot prieš 1,5 metų maždaug tokią galimybę siūlyti Lietuvoje, kiek dabar turite klientų ir na prognozės, kaip, kiek kilstų, kiek augs klientų?
Tai pradėjome nuo 19 balandžio dirbti, tai šiek tiek jau gal daugiau negu 1,5. Turim virš 50 klientų, 6 milijonų portfelį turto, nusekliai augam. Mūsų matymų Lietuvos rinkoje yra portfeliui turbūt apie 100 milijonų. Tai matyt, yra erdvės aukt. Nu, mūsų skaičiavimai rodo, kad iš esmės 100, galbūt ir daugiau ateity, bet taip ramiai nusekliai augant yra 100. Amerikoje tas modelis galbūt aktyviau veikia 3-2 metus. Jis irgi gan naujas sprendimas. Europoje yra vat, UK, Didžioji Britanijoje, Airijoje tokie valstybiniai pusiau sprendimai, kur valstybė su ta pačia kaip mūsų kainodara daro tą pačią paslaugą, kad padidinti prieinamumą prie būsto jaunam žmogui.
Kiek tikėtina, kad Lietuvoje atsiras toks pusiau valstybinis modelis?
Negaliu spėliot. Bet jeigu verslas patenkina poreikį, tai valstybei turbūt nėra prasmės to kartuoti. Tai.
Ir pabaigai, jūsų startuolis vadinasi Numai. Kas tai per žodis?
Numai yra, numas yra pirmas lietuviškas antžeminis pastatas, kuriame žmonės gyveno. Ir idėja pavadinti būtent buvo kilo nuo to, kad mes suteikėm tos pirmus žmogų namus. Tai toks labai senas žodis, nebevartojamas iš esmės, išskyrus Žemaitijoje, kur Žemaitijoje numas reiškia tiesiog namas. Tai žemaičiam labai patinka mūsų pavadinimas.
Ačiū už pokalbį šiandien laidoje Finansų neformalai. Kalbėjome Apie nuomokis ir pirk verslo modelį aiškinomės, kaip jis veikia ir ar turi potencialo prigyti Lietuvoje. O laidoje dalyvavo startuolio Numai vadovas Aurimas Čiagus. Ačiū, kad atvykote į studiją. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.